Du mandast die mandata tua custodir in imis ut inam dirigantur viae me ad custodiendas justificatio.